Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și vă mulțumim că sunteți astăzi cu noi, având în vedere că este a treia ediție a emisiunii Destinații, în care vorbim despre experiența mântuirii. Ne spuneați că sunt trei secțiuni în această experiență a mântuirii, este trecutul, prezentul și viitorul. Până la sfârșitul emisiunii trecute ne-ați arătat cum rezolvă Dumnezeu problemele trecutului. Prin sângele lui Hristos, care aduce curățire, îndreptățire și sfințire, credinciosul este o făptură nouă. Ne vorbeați de lucrul acesta în momentul în care ne prezentați efectele pocăinței și ale îndreptățirii. Și spune Pavel mai departe, pentru că sunt cuvintele lui când zice că omul este o făptură nouă, zice mai departe că cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17. Asta înseamnă că Dumnezeu ne rezolvă trecutul și ne îndreaptă privirea către prezent. Este foarte important pentru că noi trăim în permanență în prezent. Experiența mântuirii la momentul prezent înseamnă chemarea la o viață de sfințire și schimbarea firii, caracterului, candidatului la împărăția cerurilor. Vă rog să ne prezentați.
Textul din 2 Corinteni 5:17 este foarte important. Apostolul spune că și dacă cineva este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este foarte interesant acolo, bine, cuvântul făptură este ktisis în limba greacă, înseamnă creație nouă, ceea ce ne duce cu gândul la crearea pământului și la faptul că Dumnezeu este singur care poate să facă acest lucru.
Și dar, că omul contează în mod special sub aspect spiritual.
Da, și ideea de nou nu înseamnă nou, că nu s-a mai văzut până acum neapărat, și nou înseamnă o reînnoire. Este altceva. Nu vorbim de o cârpie, nu vorbim de o completare a ceea ce ne lipsește, nu înseamnă că suntem total schimbați. Și aici, a doua parte a versetului este foarte interesantă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Acum e interesant să observăm care sunt acele lucruri vechi despre care vorbește Apostolul Pavel. Și cea mai frumoasă concentrare de lucruri vechi, de fapt frumoasă prin sensul că este pus la un loc, nu neapărat că sunt frumoase acele lucruri, le găsim în Galateni 5, când vorbește de roada firii pământești. Sau faptele firii pământești, ce erau lucruri pe care le știau foarte mulți oameni. Nu le mai amintim acum, dar e foarte important să înțelegem că a fi o făptură nouă înseamnă schimbarea totală. În general, există această capcană de a crede că doar schimbarea comportamentului este rezolvarea sau înseamnă rezolvarea problemei spirituale, religioase. Nu e așa deloc. Schimbarea noastră trebuie să se vadă la nivelul gândirii, valorilor. Comportamentul este doar exprimarea exterioară a ceea ce noi gândim și a valorilor pe care le avem. Ori aici, Pavel aici țintește. Când spune o făptură nouă, înseamnă că nu mai e același mod de gândire, aceleași valori. El chiar vorbește despre sine. În Epistola către Romani vorbește despre situația aceasta. Chemarea la sfințenie, un punct este foarte important. Îmi place mult ce spune Pavel în 1 Tesaloniceni. Dumnezeu nu l-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Adică sfințirea aceasta înseamnă pur și simplu să trăiești așa cum a spus Dumnezeu. Niciodată n-am înțeles de ce sunt creștini, au fost și sunt creștini, care văd la Apostolul Pavel așa un fel de teologia harului ieftin. Prin credință, noi credem în Hristos și gata, dar rămân tot la fel. Și sunt, din nefericire, creștini care și-au asumat doar numele lui Hristos, cred în El ca Dumnezeu, ca om și ca Mântuitor, dar nu se schimbă nimic în viața lor. Adică, la nivelul comportamentului, nu vezi nicio diferență între un om care nu crede în Hristos și un om care crede în Hristos. Face aceleași lucruri sub pretextul că noi suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte. Ori observați că Apostolul Pavel, tot el care vorbește de neprihănirea prin credință, spune, Doamne, Dumnezeu a chemat nu la necurăție, ci la sfințire. Adică, ce înseamnă la sfințire? Sfințirea, am spus că înseamnă, pe de-o parte, pus deoparte, iar pe de altă parte înseamnă transformat, înseamnă schimbat. Noi suntem puși deoparte, din momentul ce facem parte din Biserica lui Hristos, suntem puși deoparte. Pavel îi numea pe cei din Corint, sfinți. Dacă ne uităm în epistole, la nivel comportamental, nu erau numai sfinți, nu toți, adevărat, dar erau. Fie că erau grupări cumva selectate pe baza afinităților în leadership, unul al lui Apollo, altul al lui Chifa, altul al lui Pavel, fie erau aroganțe, cum ar fi cei care vorbeau în limbi și care îi ignorau pe ceilalți.
Se considerau superiori.
Da, dar îi numeau sfinți pentru că erau puși deoparte, dar al doilea aspect este acela de a fi schimbat. Pavel insistă asupra acestui lucru.
Iar schimbarea aceasta nu este un proces de o zi, două, o săptămână, o lună, un an. Este un proces de o viață.
De o viață întreagă. De ce? Pentru că noi trăim și avem încă firea pământească în noi, natura aceasta păcătoasă și cu impulsuri, cu tendințe. Și există în 2 Corinteni 5, unde am citit, există o luptă, de fapt în Galateni, pardon, există o luptă continuă între Duhul Sfânt și firea pământească. Și acest bucium îl trăim fiecare. În Efeseni, spune Pavel la un moment, Efeseni 3, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și este foarte interesant că ar trebui să ne întrebăm cum poate locui Hristos în noi prin credință și noi să trăim încă în necurăție. Adică poate cineva să creadă, din oricine ne privește sau ne ascultă, să creadă că locuirea lui Hristos în inimile noastre este compatibilă cu un comportament, imoral în orice aspect sau cu anumite practici nepotrivite. Hristos nu se poate împăca, nu putem avea și prezența lui Hristos și prezența acestor lucruri în viața noastră. În Roman 6, de exemplu, Apostolul Pavel spune, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să fășeați fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabele neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Iarăși amintește sfințire. Și iarăși avem în Roman, mi se pare, unul dintre cele mai profunde pasaje care ne vorbesc despre niște lucruri de multe ori nu foarte înțelese. În Roman 8, ni se spune așa: acum nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deja aici Pavel vorbește de un aspect foarte practic. Această trăire, umblare, e peripateu acolo, a umbla, adică în viața de zi cu zi, când umbli, când trăiești, ai în vedere ceea ce spune Duhul Sfânt. Și sunt câteva versete foarte interesante. De exemplu, începând cu versetul 5, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. În textul grecesc este foarte interesant că acest pasaj ne aduce un amănunt care nu e surprins în traducere 8 cu 5, da? Spune așa Apostolul Pavel, cei ce sunt pământești se gândesc, planifică lucrurile care sunt de pe pământ. Deci, cu alte cuvinte, dacă ești pământesc, n-ai cum să te poți forța comportamental să trăiești după cele duhovnicești, dar nu-ți iese. Nu-ți iese. Totdeauna gândirea îți generează valorile. De aceea, când spune cei ce sunt pământești, sunt ca pur și simplu la nivel de gândire, pur și simplu la nivel de ființă. Și acest lucru este așa pentru că acești oameni nu s-au născut din nou. Ori nașterea din nou, sau, cum spune Pavel, să fie o făptură nouă înseamnă că la nivelul ființei tu ești altceva. Și atunci poți fi capabil să umbli. Și continuă Apostolul Pavel, pe când cei ce trăiesc, adică cei ce sunt duhovnicești, umblă, se gândesc, planifică la cele ale Duhului.
Vorbim deci despre o schimbare ontologică și în sensul acesta despre o altă scară de valori.
Da, bine, schimbarea ontologică nu ar trebui privită în sensul...
Sub aspect în spiritual.
Dumnezeu, da, spiritual. Pentru că este conceptul îndumnezeirii care nu trebuie abordat ontologic, pentru că picăm
omul
în
nu poate să
orientalism.
Dumnezeu, da.
Da. Ci mai este cum spune Apostolul Petru, părtași de fire divină, în sensul de a fi duhovnicești. Asta este explicația, să nu ne imaginăm vreo plonjare ontologică în divinitate, pentru că ajungem la alte nuanțe nebiblice. Dar mi se pare fascinant acest aspect și e bine să-l înțelegem. Nu poți trăi duhovnicește dacă tu însuți nu ești duhovnicesc. Apostolul Pavel la un moment dat spune lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. Dacă nu ai o minte duhovnicească, nu poți înțelege foarte multe aspecte din Scriptură. Și aici nu mă refer la capacitatea intelectuală. Nu la asta mă refer. Pentru că suntem diferiți, unii au pregătire, alții n-au, unii au de la Dumnezeu o minte mai ascuțită, alții n-au. Nu la asta mă refer. Poate și, eu știu, un bătrân sau o bătrână care nu au făcut carte, pot să fie foarte duhovnicești în gândire și să priceapă niște lucruri pe care mulți teologi nu le pricep. De ce? Pentru că având o minte duhovnicească, condusă de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îi poate conduce, pentru că știți cum este ca și în literatură, când faci critică literară, nu poți ști foarte bine ce a fost în mintea autorului. La Biblie e foarte simplu, că autorul trăiește, e lângă noi, Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura ne poate călăuzi în înțelegerea ei, dar nu te poate călăuzi dacă tu îl ții la distanță. De aceea Pavel insistă aici în Roman 8 și mi se pare fascinant, chiar spune la un moment dat, în versetul 9, voi nu mai sunteți duhovnicești. Ci duhovnicești. Da, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Adică atașamentul ideologic față de Hristos nu este verosimil dacă Duhul lui Hristos nu locuiește în tine. Poți să faci un act de adeziune ideologică, dar nu are valoare.
Și aici intervine ceea ce ne spuneați dumneavoastră în ediția trecută a emisiunii, că în tot procesul acesta omul nu este singur.
Da.
Nu este singur. Lângă el este Hristos, lângă el este Duhul Sfânt. Simțim în viața noastră implicarea Duhului Sfânt, implicarea Domnului Iisus Hristos. De fapt, Domnul spunea înainte să plece, vă voi trimite un alt mângâietor, și completează, și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Prin intermediul Duhului Sfânt, Iisus Hristos este în permanență în prezența al noastră. Dar simțim această implicare a Duhului Sfânt și a lui Hristos numai dacă ne deschidem cu adevărat la această lucrare specială de schimbare la care vă refereați. Schimbarea noastră din oameni firești în ființe duhovnicești este în realitate o lucrare divină și vreau să ne vorbiți despre aceasta.
Este clar o lucrare divină, adică nici juridic și nici practic noi nu suntem în stare să ne schimbăm. Mai amintiți-vă că Apostolul Ioan în Evanghelia sa vorbește la un moment dat de patru tipuri de naștere din nou, născuți din voia firilor, născuți din sânge, născuți din voia unui om și născuți din Dumnezeu, în primul capitol. Ori trei dintre ele sunt contrafaceri, nu sunt autentice, doar din Dumnezeu trebuie să fii născut ca să fii autentic. Ori schimbarea o face Dumnezeu. E adevărat, aici e o problemă pe care trebuie să o discutăm. Dumnezeu nu face schimbarea pur și simplu fără voia noastră. că noi suntem ființe cu voință liberă. Avem liber arbitru. Dumnezeu ne-a creat cu demnitatea aceasta și atunci când face schimbarea ne cer acordul, dacă vrem sau nu vrem. Și în procesul schimbării, totdeauna voința noastră este acolo. Pentru că altfel ar fi acuzat de cel rău. Dacă ne gândim la Iov, degeaba îți slujește Iov, adică Dumnezeu ca și când ne-ar mitui cu ceva ca noi să ascultăm Dumnezeu, nu. Și avem în prima epistolă către Tesaloniceni 5:23 un verset destul de cunoscut. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Observăm ce spune Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Noi nu ne putem sfinți. Oricât am încercat, de aceea religiile care sunt religii antropocentrice nu sunt o soluție pentru rezolvarea problemei păcatului din viață. Religiile care se concentrează pe om, pe introspecție, pe interiorizare și pe găsirea soluțiilor în om, nu sunt o soluție pentru problema păcatului. Doar cineva din afara noastră, da, ne poate sfinți și ne schimbă din interior, dar un agent exterior nu. Dacă ne gândim la religiile orientale, de exemplu, nici o religie orientală nu îți propune rezolvarea problemelor din afara ta. Nu. Sau aceste filozofiile, eu știu, mai umaniste, propun o rezolvare a omului prin educație. Prin educație omul se poate schimba, prin educație societatea se poate schimba, prin educație se pot face multe lucruri. Da.
La niște nivel căi, sunt prezentate ca niște căi.
Da. La nivel social este posibil să avem așa un comportament civilizat, să ne suportăm unii pe alții. Dar când vorbim de schimbare profundă, schimbare autentică, de transformare, nu poți face. Uitați-vă astăzi câți n-au încercat, n-au zis, domnule, gata, societatea este pe culmile în perioada modernismului, când și știința și gata, o să ajungem la un nivel epoca de aur. Și au văzut că nu se poate. Au urmat războaiele mondiale, au văzut că pe măsură ce știința se dezvolta, omul era tot la fel de rău și folosea în rău toate resursele și toate descoperirile științifice și ca dovada astăzi ți-e frică de încordarea care există în lumea politică, pentru că nu știi ce om sărit după fix ar putea să facă un gest necugetat.
Dar, iar sub aspect social, omul a devenit sceptic, nu mai crede în valorile în care credea înaintea dezastrelor din secolul al XX-lea și ne-am prăbușit în ceea ce numim astăzi postmodernismul.
Da, și nu e o întâmplare că Pavel spune în Salonic, vorbind de Grecia, vorbind de influențe grecești, vorbim de faptul că Dumnezeu însuși, El nu poate altcineva să ne sfințească. Nici liderii religioși, nici filozofii, nici mari gânditori, chiar dacă aceștia au rolul lor în societate și au valoarea lor, dar când vorbim de schimbarea omului, mai ales schimbarea spre mântuire, numai Dumnezeu poate face acest lucru. Avem un text pe care l-am mai spus. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire în Tit, ci pentru înturarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Observăm că El ne-a mântuit pentru înturarea Lui, dar spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt, nu noi o facem. Nu, noi nu suntem în stare. Chiar nu suntem în stare, pur și simplu. Gândurile, dacă ne întoarcem la Tesalonicenii, vorbim de trup, suflet, duh, sunt trei manifestări ale ființei umane. Noi nu putem să spunem că am avea grijă, hai, cât de cât de trupul nostru, să printr-o hrană corespunzătoare, prin îngrijirea medicală, dar când vorbim de partea sufletească, partea duhovnicească, nu poate nici duhovnicul, nu poate nici psihologul să facă prea multe decât să te calmeze puțin, dacă ai probleme. Dar Dumnezeu te poate schimba. Un psiholog nu-l poate schimba pe unul. Poate să-l condiționeze în anumite comportamente, dar nu poate schimba. Aia nu e schimbare a omului. De aceea sunt foarte mulți care recidivează în această problemă.
Domnule pastor, a venit să vorba mai adineauri despre transformare ontologică sau nu. Și dumneavoastră începuseți să o explicație, dar cred că acum a venit momentul să ne vorbiți concret. Transformarea după chipul lui Hristos ne face părtași de natura divină?
Nu, nu. Aici e bine să fim foarte expliciți. Când vorbim de părtaș la natura divină, avem textul din Petru și vreau să-l citim. 2 Petru, capitolul 1, cu 34, să fie și 34. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat și făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele, adică prin făgăduințe, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Aceste teias, mă rog, aici, firea aceasta, physis, înseamnă natură, fire. Și acum, această expresie poate fi interpretată în două feluri. Fie ontologic, fie spiritual. Eu m-aș feri de interpretarea ontologică pentru că suntem creaturi. O interpretare ontologică în ceea ce privește expresia firea dumnezeiască ne-ar face tributari gândirii grecești, suntem scânteia sau orientale. În niciun caz nu putem vorbi de o plonjare ontologică în divinitate.
Am vorbit în situația asta despre o zeificare a omului.
Exact.
Ne-am adică întoarce la religiile antice, care priveau pe împărați ca fiind zei.
Da, exact. Adică eu m-aș feri, așa cum vorbește Dumitru Staniloae, de expresia întumezeirea omului. Pentru că în semantica noastră te duce, te poți deplasa spre ontologic. Aș vorbi mai degrabă de înduhovnicirea omului. Pentru că asta e, să fii părtaș de fire dumnezeiască, cum asta? Prin Duhul, același Duh ai. Și de fapt asta e expresia, fi înduhovniciști, adică, dar nu, n-aș spune îndumnezeiți. Pentru că omul nu a fost creat ca un Dumnezeu, a fost ca om. Și mântuirea, salvarea lui, readucerea lui la starea inițială, nu înseamnă îndumnezeire, înseamnă pur și simplu acea stare de om spiritual, de ființă spirituală. Este mi se pare cea mai biblică abordare și eu aș aborda această expresie părtaș de natură divină sau natură duhovnică, părtaș de fire dumnezeiască, aș aborda din perspectivă pur spirituală. Explică cum ești părtaș după ce ați fugit de stricăciunea care este numai prin pofte. Eu nu cred că renunțarea la lume și la pofte te face divin neapărat. Și apoi explică Apostolul Petru, de aceea dați-vă toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, și este scara lui Petru numită aceasta, care ne explică cum putem fi părtași. Așa, în felul acesta, adică noi, când vorbim de roada Duhului din Galateni 5, când vorbim de locuirea Duhului Sfânt în noi, asta înseamnă să fim părtași de fire de Dumnezeu, Duhul Sfânt în noi, sau Hristos în noi. Am nu-i confundat pe cei doi. Da? Asta înseamnă, dar, repet, nu aș aborda ontologic, pentru că noi nu putem fi îndumnezeiți în sens ontologic. Noi suntem creaturi. Nu se poate altfel.
Da, și totuși Biblia ne vorbește despre transformarea după chipul lui Hristos. Dar o să ne explicați ce înseamnă exprimarea aceasta după ce ascultăm un cântec. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vorbim despre experiența mântuirii și în ediția de astăzi a emisiunii. Ne spuneați, domnule pastor, înaintea acestei scurte pauze muzicale, acestui minunat cântec care ne-a ajutat să ne pregătim spiritul pentru toate lucrurile pe care le avem de discutat, ne spuneați că transformarea nu este una ontologică, ci este o transformare spirituală din omul acela lumesc, sarchicos, cum îl numește Pavel, în pneumaticos, în omul duhovnicesc. Dar vorbirea Domnului Iisus este greu de înțeles și astăzi și vorbirea lui Pavel cu atât mai mult ne atrage Petru atenția asupra acestui aspect. Limbajul metaforic folosit în Scriptură este uneori, sau constituie uneori o retorică mai greu de pătruns, pentru că ține de firea omului. Omul are tendința să privească lucrurile foarte concret. Spune Domnul Iisus, ia-ți crucea și urmează-mă, își ia o cruce și o leagă de gât.
Literalism.
Da, e genul ăsta de literalism. De aceea vă rog să ne oferiți un mijloc de înțelegere a transformării creștinului după chipul lui Hristos, pentru că Biblia despre asta ne vorbește, despre transformarea creștinului după chipul lui Hristos.
Da, sunt două aspecte la această întrebare. În primul rând, transformarea se face numai prin Hristos. Am spus mai devreme și vreau să reiau ideea, nu ne putem schimba pe noi înșine. Asta este categoric. Nu ne putem schimba pe noi înșine și oricine încearcă va fi surdit eșecului. Adică, și de ce insist? Pentru că sunt foarte mulți oameni care poate involuntar încearcă să se schimbe pe ei înșiși și ajung să eșueze și are loc o descurajare și se depărtează și de credință. Nu, să nu încerce singur că nu le iese, doar prin Hristos. Practic este îmbrăcarea, împărtășirea cu Domnul Hristos. Este făcută de Duhul Sfânt această înnoire. Ce înseamnă îmbrăcarea cu Hristos? Înseamnă să avem un caracter ca lui Iisus. Adică, repet, chiar și expresiile eu în mine, voi în mine, adică eu în voi, voi în mine, trebuie să fie înțelesă și metaforic la un moment dat. Deci eu sunt convins că Dumnezeu poate să lucrească în noi, Duhul Sfânt în noi, dar ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că noi suntem schimbați, că dacă lucrești doar în noi ca la... Nu este ca o posedare, așa cum se întâmplă la posedarea demonică. Ce este o locuire și o colaborare. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, în scrisoarea către Laodicea, Domnul Hristos spune la un moment dat, dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cine cu el și el cu mine. Adică este un dialog. Schimbarea aceasta a noastră, realizată prin Hristos, de Hristos prin Duhul Sfânt, este un dialog între noi și el. Ca un dialog, adică este o corespondență. El face niște lucruri, dar noi punem în practică acele lucruri. Nu așa, sfințirea sau schimbarea asta nu este o abordare așa statică. Stăm și o chestie ideatică, noetică, stăm și contemplăm și atât. Sfințirea creștină, biblică, nu este una contemplativă. Este una foarte practică. Și prin urmare avem cel al doilea aspect, este un proces dinamic. Sfințirea este progresivă. Să nu se aștepte nimeni ca să devine sfânt perfect dintr-o dată. Senzația asta aveam și eu după ce m-am botezat, credeam gata, nu, acum încolo voi trăi fără păcat. Și câteva săptămâni am trăit, chiar la vacanță, am trăit așa cu această grijă, teamă. Evitam și contactul cu prietenii la un moment dat, ca să nu fiu tras în păcat. Și am realizat că, de fapt, viziunea mea de atunci despre ce înseamnă sfințirea era nebiblică. Da, Dumnezeu vrea să ajungem la nivelul să nu mai păcătuim, de acord cu acest lucru. Dar e un proces.
Dar să te ferești de oameni e deja o atitudine fariseică.
Nu te vezi neapărat sociopat, dar eram conștient că dacă mă antrenez în foarte multe lucruri, mergeam la fotbal, scapă cuvinte, nu neapărat că nu fuseam cuvinte urâte, am fost educat potrivit de părinți, dar te mai supărai, te mai enervai, că e fault, că e corner, că nu e, și trebuie să evit aceste lucruri. Dar mi-am seama că nu asta e soluția. Nu poți să devii sfânt evitând contactul cu ceilalți, ci tocmai în acel context Hristos te poate ajuta.
Deși creștinismul a trecut și prin momentul acesta, începând cu secolul al III-lea, cu Pahomie, când s-a inventat monahismul, când au plecat cu toții în pustie.
Da, este... și acolo a fost o situație mai complexă, dacă nu mai exista... ocazia să fie martirizați, s-au gândit că mortificarea trupului este singura șansă pe care o să fie cât mai aproape de Dumnezeu. O abordare nebiblică, nu are nicio legătură. Prința procesului este foarte interesant că la un moment dat Domnul Hristos spunea: cine are pe Fiul are viață, cine are pe Fiul are viața, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică, cine nu, n-are. Vorbirea a fost una destul de ciudată pentru mulți, chiar unii dintre ucenicii săi, cei din grupul mai larg, au plecat, au spus: e prea de tot, e prea tare. Și la un moment dat Domnul explică: domnule, cuvintele pe care le vi le-am spus eu sunt duh și viață. Carnea nu folosește la nimic, adică era un limbaj metaforic. Și ce înseamnă să fim schimbați? Înseamnă ca Scriptura, cuvintele lui Hristos și... asumate în viață, ele ne dau viață. De aceea cuvântul este viu și lucrător. Și foarte interesant că Domnul Hristos spune la un moment dat lui Lucifer: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu în sensul că cuvântul în sine înhănește trupul, dar noi nu suntem doar trupești. Suntem și duhovnicești și sufletești. Am văzut testul de Tesaloniceni. Dumnezeu îl păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Și dacă avem pentru trup hrană fizică, pentru partea spirituală ce hrană trebuie să avem? Cuvântul lui Dumnezeu e cel care ne ajută să trăim la nivel spiritual. Ori e o problemă foarte serioasă aceasta când vorbim de cuvinte pe care vi le-am spus eu sunt duș și viață. Și asta e iarăși ca o paranteză, e și o dovadă a faptului că cina Domnului este un simbol al jertfei, nu vorbind acolo de un sacrificiu concret al lui Hristos, iarăși, în afară de Golgota. Aici vorbind, o explicație mi se pare atât de pertinentă din partea Domnului, cuvintele pe care le-a spus El sunt duh și viață. Și acest lucru este o dovadă clară că nu putem vorbi de creștere spirituală în afara cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune Domnul Hristos, se ruga Tatălui, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, sfințirea are de face și cu relația cu Dumnezeu, dar și cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți fi sfințit în afara adevărului, atât cât îl știi, cât îl cunoști, dar nu poți fi sfințit în afara lui. Asta a decis Dumnezeu, e cuvântul lui.
Domnule pastor, o altă întrebare ar fi: ce este desăvârșirea biblică? Cum poate fi adobândită? Că ne vorbeați despre cuvântul lui Dumnezeu.
Aici este o întrebare foarte, foarte spinoasă. Când vorbim de sfințire, de săvârșire, acum înțelegerea imediată ar fi că a fi desăvârșit înseamnă să fii fără păcat. Dar și aici, ce înseamnă să fii fără păcat? De exemplu, un copil de câteva luni care nu a apucat să înțeleagă ce înseamnă viața, ce înseamnă binele, răul, poate fi numit desăvârșit? Am putea spune da, am putea spune nu. Am putea spune da că el nu a comis rău. Am putea spune nu că pentru că el nu înțelege. n-are capacitatea de relaționare la nivelul acesta moral. Prin urmare, desăvârșirea este mai mult decât absența unor rele din viață. Desăvârșirea înseamnă o maturitate a relației. Și putem lua din familie, să spunem, acest exemplu. Dacă, de exemplu, soția nu greșește cu nimic soțului și nici soțul soției și ambii își fac toate, își îndeplinesc toate îndatorile corespunzătoare rolului lor, asta nu înseamnă automat și prezența unei relații de dragoste. Ci doar datoria. Avem pe Fiul cel Mare în Sfânta Scriptură, în parabola Fiului Ispitor. Fiul cel Mare n-a ieșit niciodată din cuvântul Tatălui, dar niciodată. Și totuși, mintea lui, inima lui era departe. Ar fi vrut și el să se bucure cu prietenii săi. De aceea, când vorbim de desăvârșire, vorbim de maturitatea relației, vorbim de complet, pașnic, chiar cuvântul din ebraică înseamnă a-și atinge scopul, a fi matur. Și în această maturitate pot fi și greșeli. Mă poate greși, dar important este cum le rezolvi. Și vreau să fiu bineînțeles. Eu aici nu militez pentru o relație în care să fie permanent greșeli. Nu asta. Adică dacă mai greșești, o corectezi acest lucru. Eu cred, sunt convins că stadiul la care Dumnezeu vrea să ajungem este acela de a nu mai comite păcat. Păcat ca natură avem până la a doua venire. Asta este clar.
Deși sunt unii care consideră că e bine să greșești, pentru că cu cât greșești mai mult și mai adânc, cu atât mai mult crește harul, se mulțește harul.
Da, să păcătuim ca să se mulțească harul, sau să păcătuim ca să prețuim binele, să dorim binele. Nu. Apostolul Pavel avertizează împotriva acestor modele de gândire. Însă nu sunt de acord nici cu cealaltă extremă care spun, domnule, dacă un singur păcat mai există, nu de acela nutrit cu perseverență, nu. Ca accident, din cauza neputinței, a neglijenței, atunci tu n-ai relație cu Dumnezeu? Nu se pune problema așa. Pentru că una este când vorbești de un accident în viață, de un păcat datorită, din cauza neputinței, și alta când vorbești de un păcat pe care îl nutrești. Hristos spune la un moment dat, cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Adică ce înseamnă să trăiești în păcat? Înseamnă să urmărești cu consecvență o practică, un mod de gândire sau, mă rog, altceva.
Un păcat deliberat.
Da. Altfel, deci eu aș evita acele două extreme. Eu repet, cred că Dumnezeu vrea să ajungem la nivelul să nu mai comitem păcat, să nu mai păcătuim ca faptă, însă a spune că noi, că desăvârșirea înseamnă să nu mai avem impulsuri și tentații spre păcat, este nebiblic. Pentru că Pavel spune că noi vom fi schimbați la a doua venire. Adică firea pământească încă este acolo după ce suntem sfințiți. Chiar ca un câine care latră, dar nu te mușcă pentru că îl ții legat. Nu tu, Hristos îl ține legat. Dar sunt oameni care se simt vinovați doar că au tendințe spre. Păi e normal să fie așa în lumea păcatului. Acele tendințe nu sunt păcat moral. Sunt doar natura noastră pe care trebuie să o ținem prin Hristos în stăpânire. Acest lucru, eu așa înțeleg problema aceasta a sfințirii.
În sensul că ispita, spuneți dumneavoastră, nu este păcat, ci ispita care duce până la urmă la act, aceea este păcatul.
Da. Cum spune Iacov, fiecare când este ispitit de pofta lui însuși și momit. Și apoi păcatul când a zămâislit, dă naștere pofta la păcat. Practic, e un timp de zămislire, ca la naștere. Ispita nu e păcat în sine.
Dar l-ai lăsat să dospească.
Când l-ai lăsat să dospească și să conceapă, acolo a ajuns la, gata, naște păcatul. Acolo, mai departe, avem un pasaj, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și aici este un text foarte interesant, pentru că pasajul din Marcu, dacă nu mă știu, pasajul corespondent, spune, voi fiți dar milostivi. Dacă ne uităm chiar și Matei, acolo se vorbește despre iubirea vrăjmașilor înainte. Deci, practic, iubirea față de vrăjmași este cel mai înalt nivel al dragostei la care poate ajunge cineva. Și clar că iubire supraomenească. Nu ne putem iubi vrăjmașii. Cine crede că poate singur, fără Dumnezeu, să-și iubească vrăjmașii,
este... O iubire imposibilă despre care vorbește Domnul predica de pe munte.
Da, nu știe ce spune. A, că declarativ, că eu știu, forțat faci gesturi. Da, să fim serioși, dacă suntem cinstiți cu simțămintele noastre, cu gândurile noastre, nu îi putem iubi pe cei pe care nu îi suportăm.
Dar în felul acesta ne exemplificați ce înseamnă transformarea aceea
exact.
Din omul lumesc în omul duhovnicesc.
Ori ați asumat dragostea divină, așa după cum spune în Roman 5 Pavel, pe când eram noi vrăjmași ai lui Dumnezeu, El a murit pentru noi. La fel și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt, spune tot în Roman 5, și dacă a fost turnată, avem capacitatea prin dragostea Lui să ne iubim vrăjmașii, chiar dacă omenește vorbind, ne este imposibil. Asta înseamnă să fii desăvârșit. Ajungi la când dragostea lui Dumnezeu se maturizează în viața ta și față de ei și față de oameni.
Domnule pastor, întrebarea rămâne totuși în picioare. Eu nu vreau să vă prezint ca redundantă, dar rămâne în picioare. Cum putem totuși deveni desăvârșiți? Pentru că fără să ajungem desăvârșiți în caracter, e clar, n-avem parte de împărăția lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt, practic, este cel care ne duce la desăvârșirea Domnului Hristos. Practic, caracterul lui Hristos este reprodus în viețile noastre și avem roada Duhului. Avem predica de pe munte, pasaje care ne spun foarte clar ce se întâmplă în viața noastră. Avem câteva texte biblice, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Iar Domnul Hristos, spune Pavel despre el, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Este foarte important să înțelegem că doar dacă vorbim de sfințire ca transformarea caracterului, doar contemplându-L pe Hristos, prin Duhul Sfânt, putem fi schimbați. Suntem schimbați în același chip cu al lui din slavă în slavă. Fără să-L contemplăm pe Hristos, viața Lui, cuvintele sale, nu putem să fim schimbați. Nu avem cum. Noi avem această lege în firea noastră că privind suntem schimbați, acum depinde la ce privim sau unde privim. Dacă privim mai mult la chipul veacului, vom fi schimbați după chipul veacului. Dacă privim la Hristos, vom fi schimbați după Hristos. Și cuvântul are un rol foarte important în sfințirea noastră. Duhul Sfânt, cuvântul, sunt instrumente, sunt elemente care ne ajută să împlinim viața noastră acest lucru. Și cred că Dumnezeu poate să facă acest lucru.
Și atunci se naște întrebarea, noi ce rol avem în procesul acesta al desăvârșirii?
A spus la un moment dat că Dumnezeu nu ne forțează. El e un dialog în acest proces al sfințirii. Îmi place mult în Filipeni că după ce Pavel spune să duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, el completează și spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și vânta și făptuirea. În textul grecesc îmi place cum spune Pavel că Dumnezeu este acela care lucrează în voi după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. El nu ne dă voința, voința o avem de la El prin creație, dar El lucrează voința noi. Pentru că am ajuns noi, oamenii că suntem păcat, la un nivel în care nu mai avem nici puterea, nici voința să facem ceva. Adică am dorit să facem, dar nu mai putem. Nu avem capacitatea.
Când vezi că nu poți, te blazezi.
Da, da. Așa cum a fost demonizatul. Demonizatul, ne uităm în Scriptură, el și-ar fi dorit să fie liberat, dar nici măcar nu mai avea forța să vorbească. Și a vorbit legiunea. Și Hristos l-a ascultat. Cred că aici e nevoie să înțelegem că Dumnezeu lucrează în viața noastră voința și înfăptuirea. Aici este plusul pe care ne aduce ideea de sfințire biblică. Sfințirea aceasta nebiblică, legalistă, mizează foarte mult pe capacitatea omului de a se schimba, pe voința lui, pe, eu știu, exigențele sale. Sunt oameni care sunt mai puternici, alții care sunt mai slabi, dar aici Dumnezeu lucrează în noi voința și înfăptuirea. Adică și voința de a dori anumite lucruri bune și voința când ai voință puternică poți să faci multe lucruri, dar lucrează și înfăptuirea. Acest lucru nu înseamnă că noi suntem așa, doar privim ca la un spectacol, ca un film. Ce face Dumnezeu în viața noastră? Frumos, mulțumim, Doamne. Nu. Dumnezeu lucrează cu noi. și ne schimbă pe noi și ne ajută să ajungem la ca noi înșine să ne dorim lucrurile bune, să ne placă și să facem lucrurile bune. David spunea la un moment dat, cum îl va ține tânăr cu altă cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce înseamnă strâng în inimă? Minte. Adică acumulez cuvântul în mintea mea și mintea mea se schimbă. Un om nu face altceva decât ceea ce îi place să facă. Dacă nu vorbim de dependențe, de adicții. În cazul de adicții, atunci avem acest text care spune că Dumnezeu lucrează voința. Dacă ești dependent de un viciu și știi că nu mai poți să scapi, Dumnezeu lucrează voința și înfăptuirea, indiferent de ce viciu. Adică am dat exemplu demonizatului. Păi cunoaște vreun om vreo stare mai joasă pe plan spiritual decât să fii demonizat? Nu găsim, este ultima stare în care poate ajunge un om. Și de acolo Hristos poate să salveze. Mi se pare fascinant acest lucru. Cu atât mai mult dintr-un viciu, Dumnezeu poate lucra în noi acest lucru. Dar e nevoie de acceptul nostru și de contribuția noastră, nu în sensul de a fi, că prin ea suntem mântuiți, dar să dăm concursul lui Dumnezeu. De ce? Dumnezeu lucrează cu agenți liberi, moral liberi. Dacă ar face fără acordul nostru, fără voința noastră, ar putea fi acuzat de cel rău că
e tiran.
Că e tiran, dar nu sunt natura lui să facă treaba aceasta. Dumnezeu ne respectă prea mult.
Da, faptul că ne lasă liberi este un foarte mare dar. Și trebuie să fim responsabili cu darul acesta pe care îl primim. Domnule pastor, până acum ne-ați vorbit despre experiența mântuirii în trecutul credinciosului, despre experiența mântuirii în prezentul mântuitului, a credinciosului. Rămâne să ne vorbiți data viitoare, pentru că timpul a expirat, rămâne să ne vorbiți despre experiența mântuirii și viitorul, ca după aceea să putem trece la un subiect foarte important pe care dumneavoastră l-ați tot amintit într-un fel și altul, și anume creșterea în Hristos, transformarea aceasta la care tot ați făcut referire. Sigur. Dar rămâne pentru data viitoare.
Sigur.
Până data viitoare, dragi prieteni, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!